mbahen në fund të muaj të ardhshëm, ka filluar me kundërthënje pasi raportohet se mëse gjysma e njerëzve që kanë kërkuar të lejohet pjesëmarrje në garë janë refuzuar. Agjencitë e lajmeve raportojnë se mëse shumti janë refuzuar reformistët. Zyrtarët e lartë iranian kanë thënë dje se kandidatët e refuzuar mund të protestojnë dhe ankohen kundër diskualifikimit të tyre. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Mediat të shtetërore në Iran raportojnë se afro 60% e njerëzve që kanë konkurruar për të qenë kandidat në zgjedhjet parlamentare në muajin e shkurt janë refuzuar. Pjesa më e madhe të refuzuarve janë reformist. Siamak Rah Peik, zëdhënës i Komitetit Qendror mbi Kyqërisë të Zgjedhjeve në Iran, tha se vetëm 4700 prej 12000 kandidatëve të regjistruar janë miratuar. Ky komitet të zgjedhor varet nga vendimet e Këshillit mbi Kyqërisë të Iranit, që përbëhet nga klerikët dhe juristët konservator, për të përcaktuar se cilët kandidatë të regjistruar janë të kualifikuar për pjesëmarrje në garën e zgjedhore. Partit reformiste po protestojnë kundër këtyre refuzimeve. Reformisti Hosein Marashi tha se 3000 kandidatë të regjistruar reformist në gjithë vendin janë refuzuar dhe vetëm 30 prej tyre janë lejuar të garojnë për njërin prej 290 vendeve në parlament. Ai theksoi se në kryeqytetin Teheran, që i zgjedhë 30 përfaqësues në parlament, janë lejuar të garojnë vetëm 4 reformist. Raportet të sugjerojnë se disa kandidatë nga kampi konservator po ashtu janë diskualifikuar. Agjencia lajmeve Fars raportoi se 37 të liçvënës aktual përfshirë 25 konservator dhe politikan të linjës së fortë nuk është lejuar pjesëmarrje në zgjedhjet e muajit të shkurt. Agjencia gjysmëzyrtare iraniane e lajmeve ISNA ka raportuar se zëvendës presidenti i Iranit për çështje juridike, Elham Amizadeh, ka thënë se presidenti Hasan Rohani do të zhvilloj negociata me këshillin bikqyres për të mbrojtur të drejtat e kandidatve të refuzuar në rast se është të bërë gabim. Më tutje zëvendës presidenti Amizadeh tha se kandidatet të refuzuar kanë afat prej 20 ditësh të paraqesin proteste formale në këshillin bikqyres dhe të ankohen kundër diskualifikimit të tyre. Pritet që këshilli mbikëqyrës i Iranit do të paraqesë listën finale të kandidatëve të verifikuar më 4 shkurt. Zgjedhjet për parlamentin dhe asamblejnë e ekspertëve të Iranit mbahen më 26 shkurt. Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Kosovës Atifete Jahjaga së bashku me ministrin e jashtëm të Slovakisë Miroslav Lajçak sot e kanë zbuluar një pllakë përkujtimore në nderim të ushtarëve slovak që humbën jetën në aksidentin ajror duke u kthyer nga misioni i tyre në kuadër të KFOR-it. Kjo ngjarje para 10 viteve nga presidenti i Kosovës u cilësua si humbja më e madhe e misionit të NATO-s në Kosovë. Këta 43 paqeruajtës dhe mira të tjerë që kaluan nëpër Kosovë janë pjesë e pandashme historisë sonë të re. Tha Jahjaga dhe ka shtuar se Kosova gjithmonë do të jetë falendëruese për kontributin e tyre dhe këtë sakrificë sublime. Pas e zbulimit të pllakës përkujtimore, presidenti Jahjaga ka zhvilluar një takim të mbyllur me ministrin e Slovakisë Lajçak. Slovakia është një nga 5 vendet anëtare të Bashkimit Evropian që nuk e kanë njohur Kosovën e pavarur. Një gjykatë norvegjeze sot e ka konfirmuar dënimin me burg për 3 shtetas të Norvegjisë për akuza për terrorizëm, për shkak të mbështetjes për ekstremistët e Shtetit Islamik në Siri, raporton agjencia DPA. Këta persona të moshës 29 dhe 31 vjeçare do të vuajnë dënime me burg deri në 49 muaj për shkak se kanë luftuar për grupin militant të Shtetit Islamik në Siri, ka vendosur gjykata e apelit në Borgarting. Gjykata theksoi se personat Jibril Bashir, i lindur në Somali, dhe Valon Avdyli, norvegjezo-shqiptar, ishin përpjekur të rekrutojnë mbështetës për Shtetin Islamik, kur ata ishin kthyer në Norvegji në fillim të vitit të 2014. 26 vjeçari Visar Avdyli, vëllau i ri i Valonit, është dënuar me 8 muaj burg për përpjekje të furnizimit me uniforma dhe pajisje të tjera, ka raportuar e përditshmja VG në Oslo në faqen e saj në internet. Të tre personat e dënuar i kanë hedhur poshtë akuzat. Një gjykatë në Tiranë dje ka dënuar 10 kultivues të kanabisit për shkak të shtënave kundër policisë në përpjekje për ta ndalur ndërhyrjen e vitit të 2014, me të cilën përfundimisht u morën në kontroll ky rajon ku nuk kishte qasje qeveria. Një herësh ky aksion pat ndihmuar që Shqipërisë t'i jepet statusi vendit kandidat për pranim në Bashkimin Evropian. Personi Gate Mahmutaj, lideri grupit të kultivuesve të kanabisit në fshatin Lazarat, është dënuar me 18 vjet të burg. Antarët e tjerë të grupit janë dënuar me burg në kohë gjatje prej 2 e deri në 17 vjet. Të gjithë të dënuarit kanë thënë se nuk ka prova kundër tyre dhe kanë prelajmëruar apelim të vendimit. Mahmutaj është dënuar për krimin e grupit kriminal, rezistencën ndaj policisë, kultivim të kanabisit dhe posedim të armatimit, por është liruar nga akuza për të shtëna me qëllim të vrasjes. Në përleshen në 4 ditëshe me polici në qershor të vitit të 2014, nuk ka pasur viktima. Policia i ka thënë agjensisë Reuters se në atë kohë ata ishin në marrë në shënjesër të një predhe antitank e cila nuk ishte eksploduar. Presidenti Polak, Andrzej Duda, i ka bërë thirrje NATO-s për vendosjen e një numri të konsiderueshëm të trupave dhe pajisjeve në Evropën lindore me qëllim të mbrojtjes së Polonisë dhe rajonit nga një Rusi më agresive. Çështja është se trupat e NATO-s duhet të jenë të vendosura dhe të shihen, ka thënë sot Duda gjatë një vizite në selinë e NATO-s në Bruksel. Polonia do të jetë mikpritëse e samitit të ardhshëm të NATO-s, që do të mbahet në muajin korrik, dhe Duda ishte i qartë në shpresën e tij se liderët e aleancës do të vendosin gjatë samitit për një vendosje afatgjatë të trupave të NATO-s në vendin e tij. Ai është shprehur se dëshiron që prania NATO-s në Poloni të jetë e përhershme sa të jetë e mundur. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg ka sugjeruar se Polonia nuk do të jetë e pakënaqur me rezultatet e samitit. NATO-ja tashmë ka një prani të vazhdueshme në rajon dhe Polonia është pjesë, ka thënë Stoltenberg. Unë besoj që pas samitit të Varshavës ne do të shohim më shumë se kur më parë trupat e NATO-s në Poloni, ka thënë ai. Themeluesi dhe kitaristi i grupit Eagles, Glenn Frey, ka vdekur në moshën 67 vjeçare. Dje në faqen e internet të këtij grupi ka shkruar se ai i vdiq në qytetin e New Yorkut për shkak të komplikimeve nga artritidi reumatoid dhe pneumonia. Fjalët nuk mund të përshkruajnë pikëllimin tonë dhe as dashurinë dhe respektin për të gjitha ato që ai i ka dhënë për ne, ka thënë familja dhe antarët e tjerë të grupit përmes një deklarate. Eagles ka qenë njëri nga grupet muzikore më suksesshme në vitet e 70-ta, ndërsa kënga Hotel California ishte ndërhitet më të njohura të tij. Eagles i ka shitur mbi 150 milion albume në gjithë botën. Dham, blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën Shqipe, Radios Evropa e Lirë, juftëm që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku post tjerash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.